Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Američki senatori Murphy i Johnson poručili u Beogradu. I Srbija i Kosovo moraju nešto dati i nešto dobiti. Uoči prve parade ponosa u Sarajevu, najave kontra mitinga. Profesorka Sevima Sali Terzić kaže da postoji mit o toleranciji u Bosni i Hercegovini.
Mi smo uvijek živjeli sa istima, nismo se od njih razlikovali ni po čemu osim po možda etničkoj pripadnosti i vjeri. I kad je to došlo do izražaja, onda je sva naša tolerancija, bojim se, isplivala na površinu.
Burne reakcije i negodovanja nakon jučerašnje odluke crnogorske vlade da Sinjajevina ipak bude vojni poligon. Šta kažu vojni beskućnici iz beogradskog hotela Bristol koji su od juče u štrajku glađu?
Ja odavde ne izađem. Ili mrtva, ili će mi rješiti konačno stambeno pitanje kao i pokojnom mužu, ili stan.
Da mi nećemo stupiti, a makar nas to koštalo 2 za 1. Metar širine, 2 dužine.
O mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini, klinički psiholog Nadežda Savijak.
Nekih 30 godina stanovništvo na ovim prostorima živi u uslovima toksičnog stresa, a broj mentalnih oboljenja, iako nema sistematske evidencije, se ne povećava bitno. Obzirom na stepen toksičnosti društva, izgleda da su ljudska bića veoma otporna.
Povodom hapšenja bivšeg političara i sportiste Damira Škare za silovanje, da li je na pomolu hrvatski slučaj Weinstein? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina kao aspirant za kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji ostaje privržena stavu Evropske unije da suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost Ukrajine moraju biti poštovani, poručuje u petak predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Komšić se obratio javnosti povodom diplomatske protestne note Bosni i Hercegovini koju je uputilo Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine u vezi sa izjavama člana predsjedništva BiH Milorada Dodika ruskim medijima o aneksiji Krima. Komšić naglašava da stav član predsjedništva BiH Milorada Dodika i njegova podrška nelegalnoj aneksiji Krima nije stav države Bosne i Hercegovine, nego Dodikov lični stav. Proizvodnja u 3 rudnika Zeničkog basena od jutros je obustavljena jer rudari nisu dobili topli obrok nakon što je Poreska uprava Federacije BiH rudnicima u Zenici i Brezi blokirala račune. Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata rudara Federacije BiH.
Mi od jutros tamo imamo na sceni radnički neposluh u svim pogonima rudnika Mrkog uglja Zenica zato što od danas se nije u prilici vršiti poštivanje aktuelnog kolektivnog ugovora, a može se kazati da se danas nije u prilici na jedan normalan i minimalno potreban način uspostaviti funkcionisanje proizvodno-tehnološkog procesa po pitanju praćenja troškova tog proizvodno-tehnološkog procesa, gdje je rudnik suočen sa blokadom računa od strane porezne uprave, porezni ured Senca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Gornji dom britanskog parlamenta odobrio je nacrt zakona koji ima za cilj da blokira Brexit bez dogovora 31. oktobra, prisiljavajući tako premijera Borisa Johnsona da traži odlaganje izlaska Velike Britanije iz Europske unije. U međuvremenu Johnson je izjavio da ne želi da razmišlja o ostavci. Opoziciona laboristička partija neće u ponedjeljak podržati novi pokušaj Borisa Johnsona da raspiše prevremene parlamentarne izbore. Opozicija je već odbacila u sredu tu ideju. Za raspisivanje vanrednih izbora potrebna je 2/3 podrška poslanika. Johnson je u sredu izgubio parlamentarnu većinu. Finski premijer Antti Rinne, čija je zemlja predsjedavajuća Evropskom unijom, ocenio je da za sada se ne čini mogućim kompromis sa Londonom o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Severna Koreja nastavlja svoj nuklearni program izbjegavajući sankcije, saopštile su u petak Ujedinjene nacije posle nedavne serije raketnih proba Pjongjanga. Turski sud osudio je na 9 godina i 8 mjeseci zatvora Canan Kafandžioglu, čelnicu ogranka najjače opozicione Republikanske narodne partije u Istanbulu, po optužbi za uvredu šefa države i širenje terorističke propagande. Ona je igrala ključnu ulogu u lokalnim izborima u Istanbulu na kojima je pobedila Republikanska narodna partija. partija nakon 25-godišnje vladavine partije razvoja i pravde Recepa Tayyipa Erdogana i njenih islamističkih prethodnika. Hafandžioglu je izjavila pristalicama okupljenim ispred suda da je neće ućutkati. Bivši predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe umro je u 95. godini u Singapuru, gdje se često lečio prethodnih godina. Na vlasti je bio skoro 40 godina, prešavši put od čovjeka koji je zagovarao pomirenje i obrazovanje za sve, do predsjednika svrgnutog vojnim udarom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o posjeti američkih senatora Murphya i Johnsona Beogradu, gdje su poručili i Srbija i Kosovo moraju nešto dati i nešto dobiti. Više pojedinosti Nevena Bogdanović.
Želimo da učinimo sve da podržimo dijalog Srbije i Kosova. Zajednička je poruka dvojice senatora nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Sastanku koji je u zgradi predsjedništva Srbije trajao nešto duže od sat vremena prisustvovali su i američki ambasador u Srbiji Kyle Scott i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Na zajedničkoj konferenciji nakon ovog razgovora senator iz redova republikanaca Ron Johnson rekao je da bi umjesto navoda da Amerika vrši pritisak upotrebio izraz podrške Srbiji i Kosovu kojom žele da daju prostor da dve države odluče same kakav će biti sporazum.
Amerika je prijatelj srpskog naroda i želimo da učinimo sve što možemo da podržimo dijalog i oba naroda u njihovim pregovorima u kojima se mora nešto dati i nešto dobiti. Verovatno sporazum neće biti zadovoljavajući ni za jednu stranu, ali kada dogovor bude postignut, potencijal i benefit za obe nacije bit će daleko iznad eventualnih problema sa samim dogovorom.
Senator iz redova demokrata Chris Murphy podvukao je da je podrška dijalogu Srbije i Kosova pitanje oko kojeg se u SAD-u slažu i demokrate i republikanci.
Znamo da će, kao što je i senator Johnson rekao, obe strane morati da naprave velika žrtvovanja i kompromise. Nadamo se da će nakon izbora na Kosovu oni preduzeti korake za koje znamo da su neophodni kako bi se dijalog i pregovori vratili na pravi put.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je senatorima rekao da Beograd očekuje ukidanje taksi koje je na robu iz Srbije uvelo Kosovo i da želi postizanje kompromisnog dogovora, ali da, kako je naveo, to rješenje ne može da bude ispunjenje ciljeva jedne strane, a da srpska strana ne dobije ništa.
Srbija ne može da prizna nezavisnost Kosova ukoliko ne dođe do, dakle, Srbija može da razgovara o svemu samo ako dođe do kompromisnog rješenja. Ako nema kompromisnog rješenja, mi ne možemo priznati nezavisnost Kosova. I nema tu filozofije velike. I može da nas muči kogod hoće, može da nam radi kogod hoće, a to ovi ljudi ne rade. Ljudi su zaista posvećeni. Ljudi su posvećeni tome da pronađu rješenje i da uspostavimo bolje odnose.
Nakon razgovora sa Vučićem, senatori SAD-a su u Skupštini Srbije se sastali sa članovima poslaničke grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predstavnici opozicionih stranaka, koja već mjesecima bojkotuju rad parlamenta, nisu međutim prisustvovali sastanku sa senatorima. Nakon razgovora predsjednik grupe prijateljstva sa SAD-om poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz izjavio je da senatorima nije bio jasan izostanak opozicionih političara.
Obojica su izrazili žaljenje što niko od opozicionih poslanika nije došao. Ja vam moram reći da je to skandal. Pozvani su po spisku koju nam je dala ambasada i nijedan se nije pojavio. Niko se nije pojavio. Ali ja sam nezadovoljan zato što oni nisu bili prisutni. Jer o stanju u medijima na pitanje gospodina Murphya smo govorili mi.
Rekao je poslanik SNS-a uz objašnjenje da je senatorima odgovorio da su mediji u Srbiji podvojeni. Kako kaže Šormaz, na sastanku je bilo reči o Kosovu i odnosu SAD-a i Srbije, ali i izveštaju Freedom House-a, dok, kako ističe, nije postavljeno pitanje o radu parlamenta. A kada je reč o bojkotu parlamenta od strane dela opozicionih poslanika, ali i najavama da bi opozicija mogla da bojkotuje predstojeće izbore, Šormaz kaže da su američki senatori rekli da ne razumeju bojkot.
Mogu samo da kažem evo jednu rečenicu jednog kongresmena koji je rekao da njemu nije jasno zašto neko želi sam sebe da marginalizuje i da mu uopšte nije jasno da on ne vidi uopšte ni jedan jedini razlog za bojkot.
Johnson i Murphy u Beograd su stigli iz Ukrajine, a pre dva dana posetili su i Kosovo, gde su također poručili da će budući sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine zahtevati teške izbore i kompromise obeju strana. Poseta senatora iz Sjedinjenih Država dolazi brzo nakon odluke američke administracije da imenuje američkog diplomatu Matthewa Palmera za specijalnog izaslanika za Balkan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Nevena Bogdanović.
Uoči prve parade ponosa u Bosni i Hercegovini predviđene u nedelju stižu i najave kontramitinga, pripremila Dragana Erjavec.
Govor mržnje, naročito na internetu, prijetnje, predrasude, mržnja prema drugom i drugačijem, atmosfere koje obilježava dane pred prvu povorku ponosa u Bosni i Hercegovini. Za dane vikende najavljena su čak tri skupa, koje policija u Sarajevu označila kao visoko rizične. U subotu će biti održana protestna šetnja pod nazivom Dani tradicionalne porodice, a u nedjelju prije povorke ponosa organizacija Iskorak najavljuje kontramiting. Profesorica Sevima Sali Terzić, koja se bavi ljudskim pravima, kaže kako je jedan od razloga izraženog govora mržnje nedovoljna pravna regulacija, ali i činjenica da je bosansko-hercegovačko društvo u biti, kako kaže, netolerantno.
Mi živimo na mitu o toleranciji, o tome da volimo i uvažavamo drugačije, a to u stvari nije tako. Mi smo uvijek živjeli sa istima, nismo se od njih razlikovali ni po čemu, osim po možda etničkoj pripadnosti i vjeri. I kad je to došlo do izražaja, onda je sva naša tolerancija, bojim se, isplivala na površinu. Društvo se mora kroz obrazovne sisteme ponovo učiti toleranciji, a mora se i pravno regulisati zaštita od govora mržnje. Ja bih rekla, svi oni koji mrze i drugačije i ne mogu da ga podnese, neka svoju mržnju zadrže u četiri zida.
Upravo organizatori protesta protiv zakazane povorke ponosa vrlo često govore kako osobe drugačije seksualne orijentacije treba da ostanu među svoja četiri zida i da ne žele da gledaju, kako kažu, paradiranje po gradu. Također se pozivaju na tradicionalnu porodicu i tvrde da povorka uništava njene temelje. Duda Sokolović, mama čija je kćerka upravo njoj povjerila svoju drugačiju seksualnu orijentaciju, bila je podrška i oslonac, onako kako bi to trebala da bude svaka porodica svom djetetu. Na pitanje šta je za nju tradicionalna porodica, odgovara.
U čemu je razlika između moje porodice i nečije porodice koja sebe smatra tradicionalnom? Preko 30 godina u braku sam, imamo i suprug i ja podržavamo svoje dijete i njenu seksualnu orijentaciju. U čemu je problem? Koja je razlika između nas i njih?
Ne slagati se sa nečijim stavovima ili seksualnom orijentacijom nužno ne znači mržnju, kažu psiholozi. Mržnju prema drugačijem stvaraju predrasude, neznanje i nepoznavanje drugog i drugačijeg. Psihologinja Sandra Muratović podsjeća da je potrebno znati da nauka smatra homoseksualnu i biseksualnu orijentaciju upravo tako, seksualnom orijentacijom, a ne bolešću ili poremećajem.
U ovom slučaju to bi značilo da ja, ako imam predrasude prema osobama koje su na ne heteroseksualne orijentacije, to znači da ja vjerovatno ne znam nikog lično, nisam ni s kim ličnim razgovarala koje te ne heteroseksualne orijentacije, nisam imala priliku da uvidim da je to najnormalnija osoba kao sam ja ili neko drugi koje je heteroseksualne orijentacije, ali zato imam emocije koje mogu biti razne i neugodne emocije, između ostalog može biti mržnje.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Mujkić, kaže da desno orijentisanim političkim strujama odgovara da igraju na kartu populizma koja podrazumijeva protivljenje drugačijem kako bi učvrstili svoje pozicije u glasačkom tijelu. Naročito pogodno tlo za to je širenje mržnje i neznanja prema drugačijem.
Riječ je dakle opet o pokušaju da se kroz poticanje ovakvih stavova, jeli, da se pokuša izvršiti preslagivanje snaga na desnici, što opet s druge strane svjedoči o njihovoj gubljenju moći i gubljenju, da tako kažem, neke pozicije, jer vi kada ste sigurni u to kako vladate i tako dalje, jeli, a oni očito vladaju, jeli, onda vam takav jedan, pa eto, gotovo marginalni događaj, jeli, ne bi mogao predstavljati neku značajniju prijetnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore. Burne reakcije nakon jučerašnje odluke vlade da planina Sinjajevina ipak bude vojni poligon. Iz udruženja Sačuvajmo Sinjajevinu i Koalicije za održiv razvoj najavili su krivične prijave protiv premijera i ministra odbrane, kao i radikalizovanje otpora. Sa više detalja Dimitrije Jovićević.
Stočar Željko Radonjić, koji svake godine na Sinjajevinu, koja se smatra drugim najvećim pašnjakom u Evropi, izgoni brojno stado ovaca, za Radio Slobodna Evropa kaže kako ih je vladina odluka da Sinjajevinu koristi kao vojni poligon iznenadila.
Nama je to izvor života, kome da prodamo naše proizvode mliječne, skorup, sir, meso, kome to da prodamo sa mirisima baruta.
Danonoćne straže, borba po cijenu života, blokada pristupnih puteva. To su samo neke iz arsenala akcija koje je građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu zajedno sa Koalicijom za održivi razvoj najavila u slučaju da vlada donese odluku o militarizaciji Sinjajevine. Dan nakon što je kabinet premijera Duška Markovića jednoglasno odlučio da se ta planina, koja obuhvata 7.500 hektara, ipak koristi kao vježbovno-strelišni poligon, Aleksandar Perović ispred Koalicije za održivi razvoj Razvoj i ekološkog pokreta Ozon za naš radio ne otkriva konkretne planove.
Ali definitivno uraditi sve što Ustav i zakoni Crne Gore dozvoljavaju građanima da iskažu svoju volju. Sljedeći ponedjeljak će biti konferencija za novinare na kojoj ćemo najaviti konkretne akcije.
Perović ponavlja da će, pošto vlada nije ni uzela u razmatranje elektronsku peticiju koju je na njenom sajtu potpisalo više od 3000 građana koji se protive odluci da se Sinjajevina koristi za potrebe vojske, podnijeti krivične prijeve protiv premijera Markovića i ministra odbrane Boškovića, ali i još nekoliko osoba čija imena nije htio da otkrije. Sa druge strane, Zdravko Begović, predsjednik advokatske komore Crne Gore, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako peticija za vladu nije bila pravno obavezujuća.
Nije obavezna vlada da postoji i da prati takvu jednu peticiju, ali mora učiniti sve da sačuva biodiverzitet i da sačuva planinu.
Podsjetimo kako je to nakon jučerašnje sjednice vlade izjavio ministar odbrane Predrag Bošković. Vlada se u odluci da Sinjajevinu koristi kao vojni poligon prije svega rukovodila strateškim državnim interesima, od kojih je odbrana jedan od najvitalnijih. Bošković je ponovio kako argumenti o tome da će poligon na Sinjajevini devastirati životnu okolinu i uništiti biodiverzitet te planine nemaju uporište u stvarnosti.
Jer sve ono što je prije svega ministarstvo i druge institucije ove države radilo u prethodnom periodu je pokazalo da to nije tačno, da analize zaštite utjecaja na životnu sredinu koje su se radile na lokalitetima gdje se u prethodnom periodu izvodile slične aktivnosti vojske Crne Gore ili čak uništavalo viškovi naoružanja i municije, ono što je pokazalo jeste da ne postoji utjecaj na životnu sredinu, da je jednak nuli.
Sa druge strane, Aleksandar Perović ocjenjuje kako Sinjajevina ne može istovremeno biti i vojni poligon i park prirode.
Pričati o derijskom bojevom gađanju na području koje je netaknuta priroda, koja se koristi kao katun i gdje je stočarstvo osnovni vid života, a da pričamo da neće utjecati negativno, mislim da je priča ne za malu djecu, nego to je totalno kontraobrnuta teorija koju ne može da odbrani niko.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini povodom hapšenja bivšeg političara i sportiste Damira Škare za silovanje u Hrvatskoj. Pre toga, vojni beskućnici iz beogradskog hotela Bristol rekli su za Radio Slobodna Evropa da neće odustati od novog štrajka glađu započetog 5. septembra dok ne dobiju stanove. Pripremio Zoran Glavonjić.
Radmila Radosavljević, koja je u tom prinudnom smještaju više od 20 godina, kaže da ovog puta ide do kraja.
Ja odavde ne izađem. Ili mrtva, ili će mi rješiti konačno stambeno pitanje. Pa ima pokojno mužu i ni njemu nisu izašli u susret pecrko. Jednoga sada na Topčideru, pod zemljom. Nema trećeg. Ili pukovnik ili pokojnik. Završena je priča.
Prethodno su vojni penzioneri i njihove porodice štrajkovali glađu u maju 2019. kada su im isključeni struja, grejanje, lift i fiksni telefoni, jer vlasti planiraju njihovo iseljenje iz Bristola od kada je hotel pripao kompaniji Beograd na vodi, kao deo istoimenog građevinskog projekta vlasti, o čemu su, kako su saopštili, obavešteni u julu 2018. Dragan Stojanović, već 23 godine privremeni stanar Bristola, navodi da se u međuvremenu ništa nije promenilo.
Mi nećemo ustupiti, pa makar nas to koštalo u centru Beograda
nemamo struje, a šalju nam hitne pomoći da brinu o nama. Možete zamisliti koji je to cinizam.
Uskraćivanje osnovnih uslova za život oni smatraju pojačavanjem pritiska da se isele, kako kažu, s obzirom da je ugovorom sa inostranim partnerom predviđena rekonstrukcija sada oronulog Bristola u luksuzni hotel. Ministarstvo odbrane Srbije više puta je saopštavalo da je, saglasno zaključku vlade od 28. avgusta 2018. godine, prestalo njegovo pravo na korišćenje tog objekta i da preostalim korisnicima smeštaja u Bristolu nudi stanove za privremeni smeštaj u beogradskom A bloku ili u vojno-samačkim hotelima Zvezdara i Galeb. Dragan Stojanović objašnjava da je problem u tome što oni ne pristaju na privremeni smeštaj, već tvrde da im kao nekadašnjim aktivnim vojnim licima pripadaju stanovi u zakup na neodređeno vreme sa pravom otkupa i nasleđivanja.
Mi protiv izgradnje Beograda na vodi nemamo ništa. Znači, mi samo tražimo naša zakonska prava. Mi smo te stanove otplatili tokom radnog veka i ovo je zadnji trenutak. Mi nećemo živjeti još 200 godina kokornjače 300 da bi dočekali nešto što smo otplatili.
Stanari Bristola koji su danas u štrajku ranije su išli da pogledaju privremene stanove, ali nisu pristali da se u njih presele jer, kako su naveli, nisu im ponuđena pisana rešenja na njihovo ime sa adresom i drugim podacima koja bi bila formalni dokaz da su oni korisnici određene stambene jedinice. Kao ključni argument ističu to da su ceo radni vek izdvajali procenat od svojih plata za vojno-stambeni fond. Ministarstvo odbrane ostaje pri stavu da poštuje zakon i da ne može da ispuni njihove zahteve da im se dodeli trajni stambeni smeštaj. U Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije postoji jedinstvena rang lista stambenih interesenata za više od 18.000 lica. Kada bi bivšim stanarima Bristola dodelili stanove protiv zakona i mimo postojeće rang liste, 18.000 aktivnih pripadnika i penzionera imalo bi pravo da Ministarstvo odbrane tuži i dobije tužbu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Jula 2018. godine Siniša Mali, aktuelni ministar financija, izjavio je da je grad Beograd za vreme njegovog mandata na mesto gradonačelnika izdvojio i na Republiku Srbiju preneo 140 stanova koji mogu biti iskorišćeni za smeštaj vojnih lica iz hotela Bristol.
Očekujem stanove da riješe po zakonu, jer su na zahtjev ministarstva dali 134 stana za rješenje hotela Bristol. I kad su vidjeli o kakvim se stanovima radi, toliko su bili nezajažljivi da kažu to ne može.
Kaže Radmila Radosavljević, koja drugi put u Bristolu štrajkuje glađu. Hotel Bristol 60. godina 20. veka u vreme Jugoslavije dat je na korišćenje tadašnjem ministarstvu odbrane, odnosno vojnoj ustanovi Dedinje. Hotel je decenijama poslovao komercijalno, ali u jednom njegovom delu od 90. živi jedan broj porodica vojnih lica raseljenih sa teritorije nekadašnje SFRJ. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini, iako žive skoro 30 godina pod toksičnim stresom i traumom, stanje građana BiH u ovoj oblasti ne razlikuje se od evropskih ili svjetskih standarda, odnosno jedna od četiri osobe ima problema sa mentalnim zdravljem, kažu nadležni, beleži Erdoğan Katana.
Podaci govore da jedna od četiri osobe u svijetu ima problema sa svojim mentalnim zdravljem. Mogući uzroci su brojni, ali najčešće su alkohol i opojna sredstva, stres na poslu, porodični problemi, traume iz djetinjstva, užurbani način života, opterećenost u školi, samoća i napuštenost. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez kaže da se mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ne razlikuje od evropskih i svjetskih standarda, odnosno da jedna od četiri osobe ima neki od mentalnih problema.
Dakle, situacija je sa te strane, rekli bi, ista kao i u Evropi. Sa druge strane, imamo faktore rizika koje iz prošlosti vučemo i koji do dana današnjeg su prisutni, bez obzira koliko mi mislili da je to nešto bilo kratkotrajno, da je to bilo za vrijeme rata, da je rat prošao i da mi sada više nemamo tih trauma. U Bosni i Hercegovini postoji preko 1.200.000 ljudi koji imaju jedan od simptoma PTSD-a prema istraživanju koje su rađena kao posljedica ratnih sukoba koji su se dešavali na području Bosni i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, prema riječima Čerkeza, je lider u regionu kada je u pitanju zaštita mentalnog zdravlja, a to može, kaže, zahvaliti dobroj organizaciji sistema zaštite zdravlja u ovoj oblasti, u oba entiteta i distriktu Brčko. U entitetu Federacije Bosne i Hercegovine ima 44 centra za mentalno zdravlje, dok takvih centara u entitetu Republike Srpskoj ima 27. Koordinator u projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Milan Latinović, kaže da je registrovano oko 40.000 oboljelih pacijenata.
Samo u sistemu zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj i u toku godine obrati se negde oko 80.000, pruži se oko 80.000 usluga od strane timova Centra za zaštitu mentalnog zdravlja.
Nacionalni koordinator za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj, dr. Biljana Lakić, kaže da su u porastu stresom izazvana oboljenja te da su sve više ugrožena i djeca.
Jer taj toksični stres i ta nepovoljna životna iskustva u mladosti mijenjaju čak i neurofiziologiju našeg mozga. Utiču na hormonski status, čak mijenjaju i DNK. Ali to nije nepopravljivo ako, znači, postoji prisustvo, kontinuirano prisustvo razumijevajuće i njegujuće odrasle osobe.
Klinički psiholog Nadežda Savijak smatra da je stanje mentalnog zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini sjajna u odnosu na uslove života.
Dakle, nekih 30 godina stanovništvo na ovim prostorima živi u uslovima toksičnog stresa, a broj mentalnih oboljenja, iako nema sistematske evidencije, se ne povećava bitno. Bilo se i prije rata, bilo je šizofrenije i anksioznosti i prije rata, djeca su bila depresivna, bilo je pokušaja suicida, to je sad svakako malo učestalije. Ali obzirom na stepen toksičnosti društva, izgleda da su ljudska bića veoma otporna.
Od 2010. godine uz podršku projekta mentalnog zdravlja postignuti su veliki pomaci po kojima je Bosna i Hercegovina postala lider u jugoistočnoj Europi. Projekat provodi asocijacija XY u saradnji sa entitetskim resornim ministarstvima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o hapšenju bivšeg političara i sportiste Damira Škare zbog silovanja. Tim povodom postavlja se pitanje da li je na pomolu hrvatski slučaj Weinstein. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Sa mrežnih stranica Automoto kluba Siget nestale su brojne fotografije hrvatske predsjednice u društvu sa predsjednikom tog kluba Damirom Škarom, kojem je zbog optužbe za silovanje određen 30-dnevni istražni zatvor. Nestale su i slike poznatog egzorcista Franjevca Smiljana Kožula, koji je svaki mjesec dolazio posvećivati prostorije kluba i držati mise. Dobitnik olimpijske bronce u boksu sredinom 80-ih, 90-ih najšutljiviji HDZ-ov saborski zastupnik Damir Škaro oduvijek je kotirao kao moćni čovjek iz Sjene, kaže za naš program novinar 24 sata Boris Rašeta. Međutim, on podsjeća da su nakon vijesti o Škarinom uhićenju i dramatičnog svjedočenja silovane žene objavljene izjave ljudi koji ga znaju i koji su izrazili bojazan da ovaj slučaj nije usamljen i da se očito u dijelu javnosti, ako ne znalo, a ono pretpostavljalo, da je Škoro sklon takvom ponašanju.
Ovo je nevjerovatan slučaj, nikad Hrvatska nije bila suočena sa ovako nečim, nikada. Pređene su mnoge granice. Seks je uvijek bio u ogromnoj mjeri i danas je to tabu. Imam dojam da bi ovo moglo, a ako se stvar ne nastavi zataškavati, a već je krenulo institucionalno prizemljivanje lopte, da bi ovo moglo prerasti u hrvatsku aferu Weinstein, dakle aferu nakon koje više ništa neće biti isto kao što je bilo do sad.
Žrtva koja je bila tajnica u Automoto klubu Siget kazala je policiji da je Škaro silovao 10. kolovoza u prostorijama kluba i da joj je prijetio čim je saznao da je prijavljen policiji. Sa zamagljenom slikom i izmijenjenim glasom iznijela je svoje potresno iskustvo na Hrvatskoj Novoj TV. Mediji navode da su još tri žene spremne svjedočiti o sličnom iskustvu sa Škarom. Neću reći da sam zadivljena, ali izuzetno mi je važno da je ova žena sakupila hrabrost i odlučila izići u javnost time, kaže za naš program voditeljica ženske nevladine udruge Ženska soba Maja Mamula.
Seksualno nasilje je jedino kazneno djelo za koje se cijelo vrijeme nastoji utvrditi koje odgovornosti doprinose žrtve. I ako ste vi konstantno izloženi tome da vam niko ne vjeruje, da svi procjenjuju, da svi traže vašu odgovornost, vaš doprinos, sve ostalo, onda je jasno koliko je to zapravo nešto što je izuzetno teško i mučno i zašto je toliko mali broj prijava.
U Hrvatskoj, koja ima 4,3 milijuna stanovnika, nedostaje i institucionalna potpora žrtvama silovanja.
A ako prema preporukama Vijeća Europe zemljama članicama vi na 200.000 stanovnika trebate imati jedan centar za žrtve seksualnog nasilja, a ženska soba je jedina za punoljetne osobe u cijeloj Hrvatskoj, koji onda sustav podrške imate?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. U narednim minutama donosimo neke od najzanimljivijih tema i priča objavljenih od početka godine do danas.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj emisiji podsjećamo na mišljenje mladih ljudi o huliganstvu. Fenomen navijačkih skupina i njihovo neadekvatno ponašanje ili bolje reći divljanje na utakmicama prisutno je svugdje u svijetu. Sve ono što se kosi sa sportom i sportskim duhom, ali i univerzalnim vrijednostima, navijači koji se sve češće u javnosti na globalnom nivou percipiraju kao huligani, na sportskim manifestacijama iskaljuju ekstremizam. Nacionalističke, fašističke uvrede, govor mržnje pa čak i nasilje često su dio utakmica širom svijeta. Kako na to gledaju anketirani mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, poslušajte u narednim minutama. Nacionalističke i druge uvredljive poruke sa tribina tokom sportskih mečeva odraz su stanja u društvu i dubokih podjela koje stvaraju političari, smatraju podgorički gimnazijalci sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Odgovarajući na pitanje zašto su tribine košarkaških dvorana ili fudbalskih stadiona postala mjesta gdje dio mladih ljudi umjesto da dolazi da navija za svoj klub ili reprezentaciju, dolazi uglavnom da verbalno ispoljava ekstremističke stavove, pa čak i nasilje, podgorički gimnazijalci kažu da sport na ovim prostorima odavno nije samo sport, Nikola kaže.
Ono što je primjetno jeste da i na jednoj utakmici, kao negativan primjer, imate to da sin ministra unutrašnjih poslova izlazi i direktno pljuje i vrijeđa jednog od navijača, a pritom nije sankcionisan u datom momentu i nije se adekvatno reagovalo. Kao društvo odajemo sliku divljeg Balkana, što je opet jako loše.
Njegove drugarice iz podgoričke gimnazije Staša i Maja odavno više ne idu da navijaju za svoj klub zbog straha od nasilja, pa Staša objašnjava.
Ono, idem ponekad na rukometne utakmice gdje je dosta mirnije, ali fudbalske čak se ponekad i bojim da pođem upravo zbog ovih sukoba.
Jel vi idete?
Pa rijetko, upravo zbog tih sukoba. Reprezentacija kad igra, bojim se da pođem zbog toga, zbog sukoba.
Kako biste to nazvali kad biste neko...
Vandalizam.
Je to čisto sportsko?
Ne. To nije, vandalizam.
Zašto je to tako, Staša kaže.
Mislim da je jedini način da to urade preko nasilja, jer jednostavno ne mogu da pređu preko nekih razlika i preko nekih možda stigmi našeg društva i jednostavno to stalno pokazuju na neki nasilan način. Na pravi primjer za to svakako su sportski tereni i gdje u timu sa drugim ljudima koji misle na isti način kao oni pokušavaju da suzbiju drugačije mišljenje. To je način na koji žele da se izraze i ako to zaista je pogrešno.
Nikola se sjeća i rasističkih poruka sa stadiona Podgori prilikom posljednjeg susreta fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Engleske.
Danas sport postao svakako poligon različitih obračuna iz različitih motiva. Nažalost, ja bih rekao da direktno preslikavanje neke druge situacije, nekih drugih podjela, kao što su političke motivisane podjele. I nerijetko vidjeli smo na utakmici, jako se dobro sjećam, Crna Gora, Engleska, rasizam i nasilje, što što je ujedno i neki drugi negativni pokazatelj trenutne situacije, nerazumijevanja, ali nekako odsustva razgovora i dijaloga između mladih.
Maja smatra da su neprikladne poruke i ponašanje dijela mladih koje je javnost gledala na pojedinim poslednjim sportskim manifestacijama u Podgorici, sve samo nije sport. A Staša pojašnjava.
Ja bih rekla da je to zapravo daleko od sporta, da ako je sport zapravo sloga i jedinstvo, mislim da dešavanja na tribinama nikako to nisu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iako među mladima sa kojima je u Beogradu razgovarala naša Nevena Bogdanović, ima onih koji smatraju da su navijačke grupe nedužno u javnosti predstavljene kao huliganske, većina misli da ponašanje na tribinama posljednjih godina nema nikakve veze sa sportom. Ističu da su razlog za poruke mržnje i nasilničko ponašanje mladih na tribinama nedostatak vaspitanja, neznanje šta znače parole koje skandiraju, ali i povezanost navijača sa kriminalom.
Beograđanin Miloš Bulatović kaže da navija za Partizan, ali ističe na utakmice ne ide.
Smatram da je atmosfera previše, pa da kažemo, divlja. Gledamo slike, to svaki derbi uvek ne može prođe bez paljenja, bez tuče, da ne ulazi interventna.
On smatra da je ponašanje na tribinama odavno prestalo da ima veze sa sportom.
Pogrešno je jednostavno, to je sport, politici, nema mesta u sportu, to je ono što mi dalje treba da naučimo, ali to je teško zato što, pa valjda svi znamo koliko je kriminal povezan sa srpskim fudbalom, a tek sa navijačima.
Miloševo mišljenje ne deli Saša. U navijanju svog tima kaže ne vidi ništa pogrešno.
Od uvek sam to volao, Ćale mi je bio navijač, tako da...
Dodaje da su prema njegovom mišljenju navijačke grupe često pogrešno predstavljene u javnosti.
Zato što, ne znam, sad ne gdje ispadne da nešto prozivam, ali većini slučajeva policija je donekle i bezobrazna.
Da situacija ipak nije nimalo naivna, smatra Katarina Mihajlović. Opisala nam je svoj prvi odlazak na utakmicu Crvene zvezde za koju navija.
Ja sam žensko, meni je to wow i strašno. Nije bilo tuče svega toga, ali ono, bilo navijenje, baklje i sve, ono, na šta se ide, kako ide redom.
Toda i da je bilo neprijatno iznenađena skandiranjem navijača i pesmama koje, kako kaže, propagiraju mržnju.
Svako ko misli da treba da bude to na utakmici, on je lud. Mislim, treba da se navija, ali u nekim granicama i naravno ne treba bude ni nasilja, ni ničega, ni između Zvezdaša i Partizana, niti između drugih država.
Natalija Rovčanin ističe da većina njenih drugara iz ljubavi prema klubu odlazi na utakmice, a da je problematičan manji broj navijača.
Mi koji odu čisto da bi se eto potukli radi društva, da se napiju tamo, da naprave haos i posle na kraju popiju samo batine.
Njen stav je da je razlog za huligansko ponašanje na utakmicama i toliku dozu mržnje vaspitanje njenih vršnjaka.
To dolazi sve iz kuće. Možda jednostavno neki nisu vaspitani dovoljno, vaspitani su pogrešno.
Sa druge strane, postoje i oni koji smatraju da navijačke poruke nisu raspirivanje nacionalizma i mržnje. To kaže Aleksandar Mićić, koji navija za Crvenu zvezdu i redovno prati košarku.
Zato je zanimljivo da se ide tamo da se gleda, zbog takve atmosfere, da bude tako malo agresivnije, malo jače.
Vasilisa Petrović pak ističe da je ponašanje na tribinama u stvari odraz duboko ukorenjenog nacionalizma među njenim vršnjacima.
Pa ne znam, zato što realno Srbi su i svi ljudi su zatucani jako. Svi gledaju samo po nacionalnosti, po tim stvarima. Mislim da oni u stvari ne shvataju ni težinu onoga što pričaju.
Damjan Kecman navija za Partizan, kako kaže, od malih nogu. Saglasan je sa mišljenjem da navijačke grupe svojim ponašanjem ne propagiraju ljubav prema klubovima, već u velikoj meri podrivaju tenzije među rivalima, kao i versku i međunacionalnu mržnju.
Čitava utakmica se uglavnom svodi da se napravi neka glupost, neka tuča. Ti ljudi koji idu na utakmice kao da im više nije ni bitan rezultat na tom meču, nego je bitno da se, ne znam, razvije neka parola, da se nekome upute uvredljive reči.
Kaže da na utakmice ne ide jer se ne osjeća bezbedno.
Ne samo što se napetost i tenzija osjeća na tribinama, nego i na samom terenu, što je najveći problem. Sve to zajedno pomešano sa nekim interesima tih vođa klubova, pa da pogrešna slika u potpunosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Naš Gojko Veselinović o ovoj temi razgovarao je sa aktivistima kluba Budi muško iz Banja Luke, koji okuplja mlade s ciljem borbe protiv vršnjačkog nasilja i stereotipa.
Loša socijalno-ekonomska situacija u zemlji, nedostatak posla i perspektive izaziva veliko nezadovoljstvo kod mladih, a onda se to nezadovoljstvo ispoljava ekstremnim oblicima ponašanja u velikim grupama poput onih navijačkih, smatra Vanja Jošić, koordinator kluba Budi muško iz Banja Luke.
I mislim da je to nekako indirektnije efekat koji se odrazuje na to da mladi svoje nezadovoljstvo iskaljuju i ispoljavaju na takve načine koji su u veoma čestim slučajima oblici eto, devijantnih ponašanja, rizičnog ponašanja i koji eto, eskaliraju, nažalost, vrlo često na sportskim događajima eskaliraju vidu nasilja. Sad, da li je to ispoljeno između rivalska dva kluba iz jednog dijela države i drugog, to je eto, čisto samo nekako sticaj okolnosti koji je kod nas ovdje takav kakav jeste.
Mladi uglavnom žele da se dokažu u društvu, da budu popularni, da budu primijećeni, a jedan od načina da to postignu u određenim krugovima jeste i vandalsko ponašanje koji dolazi iz umišljenog osjećaja muškosti, smatra Branko Bujić, vršnjački edukator u institutu Perpetuum Mobile.
Da će njih neko na tribinama vidjeti, da će njih neko na tribinama primijetiti, da oni imaju taj neki agresivni stav, da on brani svoju zemlju i svoj klub, da su on ti, ako pokažu to neko vrijeđanje protivničkog tima, protivničkih navijača, njihovog identiteta i to.
Monika Kecman, vršnjački koordinator instituta Perpetuum Mobile, mišljenja je da mladi prije svega traže osjećaj pripadnosti određenoj grupi, pa pod pritiskom okoline vršnjaka, ali i onih koje smatraju autoritetima, čine sve da se dokažu i poboljšaju svoj položaj u toj istoj grupi, često negativnim ponašanjem koje je opšte prihvaćeno u takvim krugovima.
I najviše ti neki stariji članovi pokazuju to neko nezadovoljstvo na takve načine i mladi nisu oformljeni da mogu razmišljati na sam svoj način o tome šta je dobro i šta nije i onda oni smatraju da na takav destruktivan način prave neku promjenu i pokušavaju na takav način da privuku pažnju i da načine tu neku promjenu, da li svojoj okolini, svojoj nekoj, tom nekom naselju i ekipi koje se nalaze.
Jošić zaključuje da mlade, koji su tako reći kolateralna šteta nesređenog društva, rijetko ko usmjerava na pozitivne stvari i ističe da bi na tome mnogo više trebalo raditi ako se žele eliminisati ekstremno negativni oblici ponašanja.
Nedovoljno je nekako svakodnevnih aktivnosti koji bi mladima odvukli pažnju. Kulturnih aktivnosti, van nastavnih aktivnosti u okviru škole. Mladima, pogotovo osnovcima i srednjoškolcima je bitnije i važnije po mom mišljenju da izgrađuju drugarstva, prijateljstva, da budu jedni drugima uzori u sportskim aktivnostima, kulturnim, da se takmiče i nadmeću u tome ko je bolji čovjek, ko će više kome pomoći.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Problem huliganstva u bivšim državama Jugoslavije dovodi se u vezu sa političkim strukturama koje su na vlasti, pokazala je analiza huliganstva tokom Evropskog fudbalskog prvenstva Euro 2016. godine, koji je uradio Centar za društvena istraživanja Global Analytica iz Sarajeva. U nekim slučajevima navedeno je u analizi huliganske grupe su direktno učestvovale i u političkim obračunima i svrgavanju vlasti. O tome, ali i o posljedicama koje huliganstvo nosi za emisiju Glasom mladih, govorio je tada Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analytica.
Za razliku od tih nekih primjera huliganizma u Europi, u državama bivše Jugoslavije, huliganizam je često vezan za političke stranke ili neke organizacije koje su bile bliske političkim strankama. Tako da je uvijek postojala neka bojazan da huliganizam bude kao neka vrsta alata u rukama određenih političkih struktura. Huliganizam, po procjeni stručnjaka koji se bave sigurnosnim pitanjima, posljednjih godina je jedna od kategorija ekstremizma, odnosno huliganizam, tako da se često navijačke grupe ponašaju i u određenim situacijama koriste kao militarističke grupe, odnosno u nekim situacijama čak u svojim nasilnim akcijama koriste i oružje ili tako eksplozivna sredstva ili su dio nekih masovnih političkih protesta ili na stadionima iskazuju neke politički motivisane parole i poruke.
Kakvi oblici ekstremizma se iskazuju na utakmicama?
Ako se radi o nekim domaćim unutar političkim pitanjima, onda se ti oblici uglavnom ispoljavaju u smislu isticanja određenih parola koje su protiv te neke druge političke opcije ili u slučaju Bosne i Hercegovine, recimo kada huligani, odnosno ti kvazi navijači koriste sportske terene da bi istakli neke parole, primjera radi, koje negiraju državu, koje negiraju određene narode, određene manjinske grupe i slično. I tako je slično stanje i u državama bivše Jugoslavije.
Kakve su posljedice huliganstva?
Pa na nekom mikronivou, evo u primjeru Mostara, gdje sam svjedok recimo određenim huliganskim dešavanjima, te posljedice se uglavnom gledaju u velikoj materijalnoj šteti koja se nanosi prema društvenoj imovini. Kada se sve to sabere, to su milijonske štete. I prije svega u tom nekom materijalnom smislu te štete su i mjerljive i mogu se nadoknaditi. Međutim, vrlo su opasne one štete koje se nanose u stvari međuljudskim odnosima ili međunacionalnim odnosima, i pogotovo što te navijačke grupe imaju svoju strukturu, svoju hijerarhiju, i oni upravo atakuju na mlade ljude. Vođe navijačkih grupa upravo idu na tu kartu mladosti i onda pokušaju jednostavno da ih rekrutuju, i od navijačkih grupa po strukturi prave male jedinice, možemo reći, ona, u nekom vojnom smislu. Tako da su to neke posljedice koje sigurno mogu u budućnosti da se reflektuju i na i društvene i političke odnose kako u Bosni i Hercegovini, tako i drugim državama.
Bio je to Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analitika.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U ovoj kolažnoj emisiji donosimo priču mlade bosansko-hercegovačke inovatorice Melihe Klopić-Murtić, koja je postala čuvena širom svijeta po svojoj ljekovitoj šećernoj pasti za depilaciju. Za svoju inovaciju dobila je 10 međunarodnih priznanja. Svoj je izum patentirala u Bosni i Hercegovini i odlučila je sama proizvoditi. Azra Bajrić ima detalje.
Prvu šećernu pastu za depilaciju Meliha Klopić je napravila u kuhinji porodične kuće kao srednjoškolka, da bi nakon godina istraživanja došla do jedinstvene formule.
Iskoristila sam razna ulja, također i biljke, znači sušeno bilje koje smo pretvorili u homogeniziranu masu u pasti, tako da je to ona danas, znači, sadrži 11 sastojaka u posebnim i preciznim omjerima i tako da ima najbolje i najefikasnije djelovanje na kožu. Izvršili smo i ispitivanja u našem kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kao i u federalnom ministarstvu zdravstva i oni su nam potvrdili i ispravnost za korištenje. Također, znači, na takmičenjima na koje je pasta otputovala i na kojima je bila, također je isto ispitivano i sastav i djelovanje i sve ostalo, znači, što je bilo potrebno, i tako da su ustanovili da je, znači, pasta baš drugačija od ostalih.
Prvu nagradu dobila je 2013. od delegacije Evropske unije u BiH. Potom slijedi Arka i Srebro, Skoplje i Bronca, Ika Zlato, zatim rijetko dodjeljivano priznanje francuskih inovatora, Zlato iz Irana i posljednje Bronca iz Seula.
Meni je to, eto, iskreno mogu reći onako kruna tog dosadašnjeg rada, jer sad se, znači, desilo da je u konkurenciji bila još jedna pasta za depilaciju. Ipak su nakon, znači, ispitivanja i svega ostalog odlučili da je moja pasta bolja i meni je to iskreno najbitnije do sad.
Na većini svjetskih izložbi Meliha nije bila, niti je svoj proizvod mogla zaštititi van BiH zbog nedostatka financijskih sredstava. Nije ni nakon završenog zdravstvenog studija, mada je bila student generacije, uspjela naći posao. Stoga je registrirala obrt Magic Touch i u vlastitom domu, uz pastu čiji proces izrade traje danima, radi još 30 različitih proizvoda na bazi prirodnih sastojaka i po vlastitoj recepturi.
U sve ove godine sam nailazila na pozitivne komentare. Kritika je bilo, ali, znači, tu su da se popravi. Ja ti iskreno se nadam da će to nastaviti tako i dalje. Znate šta, nema budućnosti ukoliko svi odemo. Znači, moramo tražiti neki put da nam bude svima bolje. Ja, znači, ne kažem da je lako. Nama je svaki dan, na primjer, moj radni dan od 24 sata, tako da kažem, traje 30 sati. Jednostavno se morate truditi da nešto napraviti. Najlakše je, ono, pokupiti kofere i otići, ali... Nema budućnosti, šta će biti s ovom državom, šta će biti s nama svima ako,
ako se nastavi ovo što se sad radi.
Kao članici nadzornog odbora Asocijacije inovatora BiH, Melih je žao što je ta institucija ostala bez financijske podrške nadležnih. Grčevito se bori protiv svih prepreka, koristi svaku priliku za razvoj svog biznisa, zahvalna za rijetke ali dragocjene vidove podrške.
Da se malo više uključe neke druge institucije, vjerojatno ne samo meni, nego i drugima bilo puno lakše. Ja iskreno puno toga ne bih uspjela uraditi da nije bila asocijacija inovatora, jer vjerojatno bi sam postupak patentiranja bio puno teži. Privredna komora je dosta meni isto pomogla što se tiče tih sajmova i odlazaka na sajmove. Tako da vjerojatno da je bilo još neke druge institucije koje bi potakle ne samo meni, bilo bi puno lakše svima. Jer nama malima je jako teško da se probijemo na vrh.
Meliha je uspjela svoj izum pretvoriti u proizvod za kojim interes vlada i van granica BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mako Strogonac, 12-godišnjak iz Sarajeva, postao je jedan od najmlađih Microsoftovih tehnoloških saradnika. Time je ovaj uspješni dječak postao najmlađa osoba u Evropi kome je to pošlo za rukom. Priču ima Amir Purić.
Ima 12 godina i jedna je od najmlađih osoba u Europi sa certifikatom Microsoftovog tehnološkog saradnika. Mako Strogonac je već sada siguran šta želi raditi u životu.
Kad budem punoljetan, želim biti informatičar, jer nisam odredio kakav informatičar, znači jel programer, jel IT expert, jel management, bilo šta toga, ali znam da ću biti informatičar.
Definicija kaže da Microsoft Technology Associate predstavlja osnovnu razinu certifikacije kojom se vrednuje temeljno tehnološko znanje i omogućava djeci da istraže akademske i karijerne mogućnosti te poduzmu prvi korak prema izgradnji uspješne karijere u tehnologiji. Pitali smo Maka za dodatno pojašnjenje.
Međunarodni certifikat koji znači vrijedi u svim državama u kojim se prodaje i moguće kupiti Windows. I on je jedan od 4 karke, ona 4 levela koji ima. Četvrti je znači MCSC, to je najviši, to je expert level. I ovaj ispit će mi pomoći u budućnosti pri traženju posla i škole i svega toga.
Za polaganje ovog ispita naš sagovornik se pripremao oko pola godine. Sa 9 godina je počeo pohađati kurseve iz informatike, a ljubav prema svijetu računara kod Maka se mogla primijetiti i znatno ranije, kaže njegova majka Elma Rovčanin Ostrogonac.
Meni kao majci je bilo glavno da on zaista uživa u tom i svaki put iz kursa izašao nasmijan, ali evo ovo polaganje samo još jedan dodatni način da ga motivira u svemu tome.
Mak je odličan učenik 7. razreda, a pored informatike obožava matematiku i fiziku. Njegovi dani su ispunjeni i brojnim vannastavnim aktivnostima.
Jednom sedmično po 2 sata je u school and school na programiranju, jednom sedmično je 2 sata na njemačkom mjestu u school and school i još je 2 put sedmično po sat vremena na engleskom. Pa evo vidite koliko je to vannastavni aktivnost koju treba stići svaki dan.
Uskladiti dječje, školske i vannastavne aktivnosti nije jedini zahtjevan zadatak roditelja. Posebno je važno nadzirati šta dijete radi kada koristi računar, tablet, telefon i druge tehnološke uređaje, ističe Makova majka.
To je jako, jako teško i zahtjeva od roditelja da prati sve što se dešava, ne što on radi, nego uopšte što se dešava na internetu, šta djeca ova radi na internetu, i zaista zahtjeva i od roditelja i znanje i konstantno, ajmo reći, učenje. Ja kažem, ja imam neki tehnički background, pa je meni već postavlja gadne zadatke da ga stignem u svojom tome, tako da vjerujem da je roditeljima bez tog nekog backgrounda još teže.
Vremena za odmor nema mnogo jer Maku sada predstoji priprema za prelazak drugog od 4 koraka na putu ka zvanju Microsoftovog eksperta.
Pa zato što ovaj ispit teži od ovog najvjerojatnije, znači sada odmah sam na kursu, odmah smo se krenuli pripremati za sljedeći, pa najvjerojatnije neki godinu dana.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iz Bugojna donosimo priču o gimnazijalcu Amaru Velagiću, koji je na Facebooku pokrenuo stranicu koja promovira sadržaj iz oblasti umjetnosti, kulture i obrazovanja. Nakon pokretanja stranice, ovaj srednjoškolac je otvorio i takmičenje za poeziju mladih autora. Prilog Marija Augustinović.
ciljem promoviranja sadržaja iz oblasti umjetnosti, a prvenstveno književnosti, 17-godišnji Amar Velagić iz Bugojna na Facebooku je pokrenuo stranicu pod nazivom Carpe Diem. Na taj potez se, kaže, odlučio kako bi vršnjacima, ali i svim ljubiteljima umjetnosti, ponudio prostor koji će biti pošteđen negativnih sadržaja koji danas preovladavaju na internetu.
Ja svako jutro objavljujem po jednu izreku na latinskom jeziku. Navečer objavljujem poeziju i mislim da jedna pjesma bilo koje karaktera može da bar na neki način odmori dušu za one koji uživaju naravno u poeziji.
Nakon pokretanja stranice Carpe Diem, Amar je došao na ideju da uz podršku profesora otvori konkurs poezije za mlade. Na konkurs je pristiglo 50 pjesama, a uslijedit će odabir i nagrađivanje najuspješnijih, dok je planirano i objavljivanje zbirke pristiglih radova.
Ja sam prezadovoljan zato što sam odmah se odlučio na varijantu da formiram grupu sa svim učesnicima i na taj način da komuniciram. U stvari svrha konkursa jeste da se povežu mladi koje je danas, nažalost, politika uništila totalno, tako da sam htio povezati ljude na taj način.
Radeći na stranici Carpe Diem, ali i aktivno sudjelujući u kulturnom životu u svom gradu, Amar kaže da se uvjerio da postoji veliki broj mladih koji su poput njega zainteresirani za kulturu i umjetnost, ali i aktivizam koji bi im omogućio bolju životnu sredinu. Međutim, kaže, često ne mogu doći do izražaja jer im stariji nameću svoje matrice ponašanja i osporavaju pravo na vlastiti stav.
Treba da se i učeniku omogući šansa da radi nešto kreativno. Samim projektom želim bar ja da dokažem da su mladi sposobni da nešto riješi, a ima nas dosta zainteresovanih, dosta koji se bave aktivizmom kroz asocijaciju srednjoškolaca, nevladne razne organizacije i učestvuju Crveni križ, na primjer, i tako dalje. Dosta puta naišli na nepodršku nekoga i konkurs je ovaj već naišao na nepodršku, iako knjiga nije ni izašla, nažalost, gdje ljudi ne žele da shvate neke stvari za koje su i mladi sposobni, a stariji ne žele da rade.
Nakon završene srednje škole, Amar planira studirati latinski jezik i rimsku književnost i karijeru početi graditi u Bosni i Hercegovini. On vjeruje da će na BH scenu doći nove generacije mladih koje će uspjeti zaustaviti trend masovnog iseljavanja iz zemlje i koje će promijeniti situaciju u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi više od 25 godina.
Ja smatram da svoju karijeru mogu graditi u ovoj zemlji i nadam se da iz ovih generacija novih dolazi ipak stručni ljudi od ovih koji se trenutno nalazi na raznim funkcijama. Da li će biti posla, ne znam, poslije. To je svima upitno, naravno, ali uvijek, bar moje mišljenje je da kad neko ima neki cilj i kad ga završi, pogotovo kad je fakultet, uvijek se može naći posao, to bilo koja opcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
Elena Stella, mlada je muzičarka iz Zadra. Jedan od omiljenih žanrova joj je džez, a tu vrstu muzike izvodi sa sastavom Ante Jelačić Trio. Tokom ljetnje sezone nastupala je na gradskom trgu u Zadru, gdje je kolega Ivan Katavić razgovarao sa njom.
Did you say I got a lot to learn? Well, baby, don't think I'm trying.
Ukoliko prođete ovih dana glavnim gradskim trgom u Zadru, sigurno će vas privući džez izvedbe mlade zadarske glazbenice Elene Stele uz pratnju sastava Ante Jelačić Trio. Sa ovim sastavom nastupa 4 godine. Na naše pitanje zbog čega je baš izabrala džez, Elena je odgovorila.
Džez volim jednostavno. Od kad znam za sebe, zapravo sam uvijek bila najsklonija toj glazbi, s tim da stvarno ja slušam široki spektar i odrasla sam sve zapravo je ovisilo o nekom, ne znam, periodu odrastanja, što te u određenom trenu privlači, što me u određenom trenu privlačilo, to sam nekako njegovala, slušala, ali sam uglavnom uvijek bila sklona džezu.
Elena osim sa ovim sastavom nastupa i samostalno. Do sada je sudjelovala i u nekoliko projekata Hrvatske radiotelevizije.
Pa mi kao bend nastupamo svugdje, stvarno, po festivalima, po klubovima Hrvatske, diljem Hrvatske. Ja osobno, mimo njih, imam, zapravo sam solista, imam svoj, dosta radim na HRT-u, sudjelovala sam u dosta njihovih showa, ne znam da ste čuli za show A strana. E, tamo sam nastupala i tako da zapravo na puno mjesta. Prije prošle godine sam bila, bio je u Zadru Jazz Blues Festival, pa su me Matija Dedić i Gabi Novak zvali za gosta, pa sam malo s njima pjevala i tako svašta nešto lijepo se događa. Već sedmi dan je kišilo, ko sa mnom taj čitav svijet zaboravljen.
Elena jako cijeni Sarajevo Jazz Fest i vrlo rado dođe u 10. mjesecu u glavni grad Bosne i Hercegovine uživati u koncertima jazz izvođača.
To je bilo prije 2 godine kad je bio John Zorn, njegov maraton, ovaj Bagateles maraton. Bilo je predivno, izuzetno iskustvo. On je za mene vrhunski muzičar i onako baš širok. Napravio jednu zanimljivu večer, jedan široki koncept doveo zapravo desetke muzičara od kojih je napravio par malih bendova i zapravo pružio sarajevskoj publici ne samo jazz kao takav, već punk i elektronsku glazbu i gypsy jazz, i stvarno bilo izuzetno iskustvo i baš mi je drago što zapravo zavidim u pozitivnom kontekstu Sarajevu što imate jednu takvu stvarno dobru priču. Dok ti pričam, ona mati gledaš me i
smiješiš se jer sve to znaš. Iz Zadra za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugun.